Yle Podcast.
Tiede Ykkönen, ekstra.
Miten lepakon tauti karkasi civettikissan kautta ihmisten kimppuun, eli miten eläinsairaus muuttuu ihmisten vaivaksi? Melkein kaikki vanhatkin tartuntataudit ovat alun perin tarttuneet eläimistä ihmisiin. Uudemmat eläimistä tarttuvat virukset, esimerkiksi SARS, tappavat tehokkaasti ihmisiä. 2000-luvun alussa ihmisiin iskenyt SARS oli vakava akuutti hengityselintauti. Siihen sairastuneesta joka kymmenes menehtyi. Se on oppinut tarttumaan ihmisestä toiseen, mikä tekee sitä vielä pahemman riskin. Muut jo pitkään tunnetut koronavirukset ovat tavallisten lievien flunssien aiheuttajia ja niiden kanssa ihmiskunta on jo oppinut elämään. Uudet eläimistä ihmisiin tarttuvat taudit aiheuttavat hyvinkin vakavia sairauksia niihin tottumattomille ihmisille. Ajan mittaan, evoluution edetessä, virus ja ihminen oppivat jotenkuten elämään yhdessä. Mutta onko meillä ihmisten omia tauteja ollenkaan? Minä olen Leena Mattila ja tapasin professori Olli Vapalahden.
Mitä se sitten vaatii virukselta, että se muuttuu zoonoosista sellaiseen muotoon, että se tarttuu ihmistä toiseen? Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
No, sitä äskeistä influenssaa käytetään esimerkkinä, niin esimerkiksi influenssan täytyy pärjätä 33 asteen lämpötilassa, joka on meidän niin kuin ylähengitysteissä, ja toimia sitten ihmisten reseptien kanssa. Tähän vaaditaan sitten tiettyjä mutaatioita, joita siinä viruksessa täytyy tapahtua. Osa niistä tunnetaankin sitten, että minkä tyyppisiä mutaatioita tämmöinen lintuvirus tarvitsee, että siitä tulee ihmistä toiseen tarttuva. Mutta sitten meillä on toinen esimerkiksi niin kuin SARS-viruksesta, joka alun perin tosiaan kiinalaisen lepakon virus, se on siirtynyt niistä sivettikissoihin ja sitten sivettikissoista ihmiseen. Ja tässä samalla sitten se virus on muuntunut ihmistä toiseen tarttuvaksi. Että tiettyjä muutoksia vaaditaan. Kaikki virukset eivät kuitenkaan välttämättä sitten tähän kykene siirtymään tehokkaasti ihmistä toiseen tarttuvaksi. Vaikkapa myyräkuume. Vaikka se onkin ikävä tauti, mutta se kyllä käytännössä myyrältä pitää saada se infektio, että ne on äärimmäisen harvinaisia, että syntyisi tartuntaketjuja ihmistä toiseen.
Mitkä on nykyään tärkeimmät zoonoosit?
No, tämä riippuu vähän sen zoonoosin määritelmästäkin, että esimerkiksi ovatko HIV ja influenssa zoonooseja. Käytännössä ne ovat jo lajisiirtymän ihmiseen tehneitä viruksia. Sitten meillä on tämmöinen virus kuin dengivirus, joka tarttuu hyttysten välityksellä. Sen alkuperä on apinoiden ja hyttysten välillä tarttuvissa viruksissa, mutta onko se varmasti zoonoosi enää, kun se on tämmöisessä ihminen-hyttynen-ihminen ketjussa, mutta dengi on varmasti tärkein tämmöinen niin sanottu arvovirus, eli nivelijalkaisten välityksellä tarttuva virus. Että Suomessa, nämä vähän vaihtelee sitten alueelta toiselle, mikä on tärkein, mutta että Suomessa tärkeimpiä viruszoonooseja noin yleisyydeltään ovat myyräkuume, pogostan tauti ja puutiaisaivokuume.
No, onko sitten kaikki ihmisen taudit, mitä meillä nyt nykyään on niin kuin ihan ihmisestä toiseen leviämässä, niin onko ne alun perin lajisiirtymän kautta tai eläimistä tulleet, vai onko meillä jotain ihan omiakin tauteja, mitkä olisi ihmiseltä ihmiselle alun perinkin tarttuneita?
No, viruksethan on alun perin olleet jo olemassa, kun ensimmäinen solu 3 miljardia vuotta sitten on syntynyt, ja olemme sekä me, kaikki ihmiset ja eläimet ja kasvit, että kaikki nykyiset virukset ovat sitten näiden jälkeläisiä tavalla tai toisella. Ja tuolta evoluution aamuhämäristä ihan esi-isiltä me olemme varmaan saaneet vaikkapa herpesviruksia ja papilloomaviruksia, jotka ovat sitten tarttuneet aina silloin, kun mekin olemme lisääntyneet. Mutta siinä vaiheessa, kun siirrettiin näistä metsästäjäkeräilijä heimoista, pienistä yhteisöistä sitten harjoittamaan maanviljelyä, niin siinä vaiheessa varmaan saimme aika paljon terveisiä sitten myös mikrobien muodossa sitten näiltä valjastamiltamme eläimiltä ja myöskin se sitten tämän populaation koko ja tiiviys, mitä ihmisiä sitten alkoi olla, niin mahdollisesti myöskin uudenlaisten infektioiden sitten säilymisen tässä ihmispopulaatiossa. Ja juurikin vaikkapa isorokko syntyi kun, ja mahdollista, kun ihminen alkoi sitten olla tämmöisissä suuremmissa toisiinsa kanssa yhteydessä olevissa maanviljelys- tai harjoittavissa sitten populaatioissa.
Mitä se muuten kertoo evoluutiosta tai ylipäätään maailmasta, että ihmisillä ja jolla muullakin eläinlajeilla on perimässään pätkiä viruksen geeneistä?
Tämä on hyvä kysymys ja ihan kaikkea ei tästä ymmärretä. Toisaalta varmaan ne on jonkinlaisia ikään kuin arkistoituneita muistoja näistä infektioista, jotka voivat olla vähän niin kuin sattumanvaraisesti sinne jääneitä, mutta että jonkinlainen ikään kuin geneettinen portfolio sitten meidän ja esi-isiemme saamista infektioista. Mutta toisaalta niillä saattaa olla myös merkitystä sitten immuniteetin kannalta tämmöisen geenien hiljentämismekanismin kautta, mutta se, että kuinka tärkeä se on nisäkkäillä, niin sitä ei oikein tiedetä. Tiedetään, että tämän tyyppinen hiljennysmekanismi voi olla tärkeä esimerkiksi hyönteisillä immuniteetissa viruksia vastaan, mutta tämä on asia, mistä varmaan niin kuin tiedämme vielä puutteellisesti. Mutta tosiaankin vaikkapa Ebolan geenin pätkiä löytyy runsaasti jyrsijöiltä ja ne ovat sinne varmaan asettuneet miljoonia vuosia sitten, jolloin Ebolan esi-isät ovat niitä infektoineet.